Varsovio kaj Krakovo okupas bonajn lokojn en la rangolisto de la plej volonte vizitataj urboj de la mondo. Malgraŭ manko de aparta varbkampanjo, la interesiĝo pri Varsovio ne malkreskas. Ektroviĝinte en la 42 loko, ĝi preterpasis Dublinon, Bruselon, Munkenon kaj Lisbonon. Laŭ la donitaĵoj de la listo Top 100 City Destination Ranking, kiun prilaboris Euromonitor International, rezultas ke en 2013 Varsovion vizitis preskaŭ 4 milionoj da personoj, je preskaŭ 9% pli ol en 2012. Similan crescon en la sama periodo notis Krakovo, kiu en la rangolisto troviĝas ĉe la 70 loko. Tiu cresco tendenco konserviĝas de kelka tempo. La pola ĉefurbo bone evoluigis la turismajn servojn. Krom riĉa gastronomia kaj distra oferto, bona reto de vendogalerioj, favorprezaj kompare al la okcidentaj, Varsovio disponigas multajn allogajn lokojn, kiel la sciencan centron Copernic aŭ nacian stadionon. Tio ebligas al turistoj rikolti multajn impresojn kaj sin distri. Laŭ turismaj ekspertoj, la amasa turismo ne plu celas historiajn objektojn kaj vidindaĵojn, kiujn oni rigardas kvazaŭ ĉeokaze. Laŭ la rangolisto Top 100 City Destination Ranking, plej multaj turistoj vizitis en 2013 Hongkongon, ĉar eĉ 25 kaj duona milionoj da personoj. Inter la eŭropaj urboj plej multnombre estis vizitata Londono, kiun elektis kiel vojaĝcelon preskaŭ 17 milionoj da turistoj.